You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.
Živenje v senkah na rafinerija za gorivo, centrala, fabrika ili rudnik obično ne je na listata na prioriteti na jedno lice koga izbira kade da žive. Но и покрај нивната загриженост, многу австралици се уште ги нарекуваат областите погодени од големите загадувачи дома. Сега нов извештај на Австралиската фондација за конзервација открива колку посиромашните австралици се изложени на загадување во споредба со нивните побогати колеги. Студијата ги прикажува најзагадените предградија во земјата и утврди дека огромното мнозинство се дом на луѓе со ниски и средни примања. Но дека побогатите области практично остануваат недопрени од загадување. Жителите кои живеат таму каде што живее загадувањето признаваат дека извештајот е отрезнувачки.
Gives a bit of a nudge, like, as you get on day by day, sort of you can't see the actual pollution, but it's more it's radiant, sort of bit radiant, isn't it?
It worries me more about the next generation more than like I've got grandchildren. I'm worried about their future more than mine.
Matt Rose од Australian Conservation Foundation вели дека живењето во такви места може да има големи здравствени последици. Загадувањето на воздухот во суштина убива околу 3000 австралици секоја година предвреме и придонесува за работи како што се астма, хроничен бронхитис и други респираторни состојби за луѓето кои живеат околу објекти кои го загадуваат воздухот.
Air pollution essentially kills about 3000 Australians every year prematurely. Which is a really big deal. It also contributes to things like asthma and chronic bronchitis and other respiratory conditions for people who live around facilities with air pollution.
Студијата открива дека 90% од загадувачките објекти се наоѓаат во поштенските кодови, каде домакинствата се со ниски до средни приходи. Само 0,1% се во области со високи примања. Matt Rose ја истакнува разликата меѓу регионалните загадувачи и оние во градовите и вели дека во урбаните средини станува збор за објекти како рафинерии за гориво и слично, додека во руралните и регионални средини тоа се централите на јаглен и рударските објекти.
So in our urban environments it's things like fuel refineries and things like that. In our rural and regional environments it's coal-fired power stations and mining operations.
Најзагадените области на национално ниво се Ньюмен во Западна Австралија и планината Маунт Айза во Квинсленд, претежно поради рударството. Коли во Западна Австралија, регионот Хантер Регион во Нов Јужен Велс и Латроб Вали во Викторија се првите пет каде најголемите загадувачи се централите за јаглен. Меѓутоа, луѓето обично се изложени на повисоки концентрации на загадување на воздухот во градовите. Најзагрозените предградија најчесто се наоѓаат на границите на градовите. Меѓу нив се Botany Bay во Сиднеј и Алтона во Мелбурн, како и предградието на Порт во Бризбен, Порт Аделаид и Памела во близина на Перт. Лабористичкиот пратеник Мат Тислтвейт го представува федералниот електорат или изборната единица Кингсфорд Смит, во која е вклучено предградието на Botany во Сиднеј. Тој ги повикува владата и индустриите да сторат повеќе за да помогнат да ги заштитат жителите од загадувањето. Според него, се чини дека богатите се збогатуваат, а сиромашните добиваат загадување и додава дека тоа воопшто не е доволно добро за една земја како што е модерна Австралија. Тој вели дека Австралија е богата нација со висок стандард на живење.
It appears that the rich get richer and the poor get the pollution. And that's simply not good enough in modern Australia, where a wealthy nation with very high living standards.
Matt Rose од Австралиската фондација за конзервација вели дека постигнувањето на тие стандарди е од клучно значење. Тој вели во Австралија постои мешавина од регулации и дека понекогаш тие стандарди во многу случаи се пониски отколку што се во Европската Унија, Соединетите Американски држави, а во некој случај и во Кина. Познато е, вели господинот Роуз, дека за многу австралици цените на куќите диктираат каде тие можат да живеат, што значи дека во многу случаи немаат избор каде живеат. Поради тоа, вели господинот Роуз, многу е важно за домакинствата со низок и среден приход да има соодветни стандарди за загадување на воздухот.
There's a mishmash of regulation in Australia. Sometimes our standards are lower in many cases than the EU and the US and in some cases even China. We know lots of Australians with house prices and rents don't have a choice in where they live. So absolutely for lower and middle income households, it's really important we have proper air pollution standards because often they don't have a choice about where they live.
Helen Ibister го подготви прилогот за SBS News.
Hear more stories in your language by visiting sbs.com.au.